кейіп дейер, адағатлы бір әдеті. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматылдың рейзілер. Бүгін 2022 жылың 10 январы, кептенің бірінші күні. Кептенің земуі дүния түркмінлер көплесіктермеді, яғыда діңлемеға чағырыяр. Одалы соң қабарлар діңлем. Олар лентедімен еуғшын анны құрыван таңседеярын. Бір нәлсі үні чекен, көрілі өстілмедік зорлықлы толғыншықлардан соң, Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев, хәкімиеті өз еліне жемлемеге көмек өтсек көчімлер әдіп, протестлері ұңыман көшештіріне өе дөулетің екор басыны өзіні ұғырарлы адамлардан тәрден құрынамеңді ел. Өңкі Совет КГБ-сінің мирас үшері олын Милли қауіпсіздік комитетінің 8 январдағы мағлұматына өре, Хөкмірован Ичерк Аңты ұғырлығының өңкі басшылығы Карим Масимов дөңіклікті гуман әділіп, шобады тұстау әділді. Өңкі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың яқын яраны Масимов 6 январды тұстау әділді. Екі әдек премьер-министр Назарбаевтың диванының басшылығы олын Масимов 5 январды Хасанұлы Тоқаев қауіпсіздік кеңесінің жол басшылығын өз сыналып, Назарбаевты соңғы ресми көрсетпесінен кем махрум еденіне іштен шеттетілді. 30 жыл Хәкімет басында болан 81 яшлы Назарбаев 2019 жылы президентлік көрсетпесінен шекіліп, дөулет жол басшылығын Тоқаевқа кетірілуәрі Милли қауіпсіздік құрамасының үсті білен ұлы ұқтиярлықлары әлі сақлайарды. Дөулеттің жоғары жол басшылығында болып кетен вақалар Тоқаевқа ығырарлы мәлларлар білен Назарбаевтың яранларының ве масқаласының арасында хәкімет үстінде барыған элита дағуасының кетен кепті болан зорлығын кәуір ұғырларына итері өрен болмақ ihtimalli varadak saklamalara belli bir derecede esas veriyor. Rus resmileri 9 yanvarda Şveysariya'nın Jeneva şehrine geçirilecek gepleşiklerin ön sırasında Washington'un ve Brüssel'in eden işaretlerinden lapkeç olanlıklarını aittiler. Ortiyetin Dışarı İşler Ministerinin ornatari Sergey Ryabkov Москваның бұг әплесіклері ұмытлы қарамаянының тәуәі бірлесен штатларың ортеттен бір тараплы әгілісіклері талып әдіянығын айтты. Ақ тамын ресмейлері американ ве рус дипломатларының 10 январда олжоқ есасты ұшшықларыны кетірмелерінен одал, Белкі де 9 январ ағысамы Женевада башланғыц кеплесік кетірзеген айдиярлар. Женевада кетірзек стратегі ве қолпсырлық кеплесіклерінен соң 12 январда Орсеттілен НАТО ағдаларының маслағаты кетірлер. Европада қолпсырлық қызматташлық құрамасының Венеда ақыды ұшу олса 13 январда кетірлер. Европада қолпсырлық қызматташлық құрамасына Абаса, Украина ве Орсетт кемгейрияр. Дуушчуклар тапкыры Украинанын серхетинин ойлоюна рус кошунларынын жерлештирилмеги нетижесинде энче мектепте догам эден капмагарчылыктан соң мүмкүн болду. Рус каруу күчлөрүнүн серхет жакасында топтолонуу Москванын Украина Yeni hücum etmeye tayyarlanan olma varadaki alada üncüler uyuşlanırdı. Aktam'ın yukarı dereceli resmisi 8 yanvarda Washington'a jurnalistlere bu epleşiklerde hiçbir bir borç namı olmaz dedi. Yani bu resmi Abasa resmilerinin bu epleşikler arkalı en olmağını Ruslar bilen öne ödeşlik kazanmak mümkünçülüğünü öğrenip bilirse fikir ediyenliklerine aitti. Taliban televizyonda günü geçirilen çekişmede Taliban'ın yol basılığında hükümeti açısan tanqid eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkara tanqidlarının ulu akımına ve onun kopsuluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faizullah Celal 8 yanvarda Kavullako ününe tutsak edildi ve nevelli tarafa alınıp gidildi deyip onun eri Hasine Celal Adat Avrupa Adatlı Radyosu için bu haberi tasdiklarına aitti. Hukuk ve siyaset ilimlerinin profesörü 20. ayarda televizyonda korkulduğun günü yayılım gepleşiğinde Taliban'ın metbuat vekili Muhammed Naim bilen kızgın çekişmeye girip Taliban'ı bir tanqid etti. Men kavurlaki her kıyağday sebepli adab çekerini Celal aittı ve Taliban'ı hakimiyeti monopoliyasını almakta ve söz atlığını boğmakta ayıpladı. Adamların yeri hiç sadı yok. A, hoksulluk nekili yağdaydı. Hiç kim hiç saat aydıp bilmez deyip, ol Taliban'ın metduat vekili Naim'i gölü divatlanırdı. Bu sözler Naim, Celal'ın akıl taydan sağdınlığını sonra kastın alıp, onun komünistliğini öne sürenden sonra aydırdı. Celal'ın bu sözleri aydayan vaktinde klipleri sosyal medyada yayradılıp, köp oğanlığının alkış aytmağına sebep oldu.